Par Dienvidkorejas galvaspilsētas Seulas mēra Pakavon Suna pazušanu ceturtdien policijai ziņoja viņa meita. Viņš ceturtdien atcēlis kādu tikšanos un nav ieradies darbā. Paka meita policijai stāstījusi, ka tēvs pametis savas mājas, sakot vārdus, kas izklausījušies pēc viņa pēdējiem vārdiem. Policija uzsāka meklēšanu Seulas un Buku rajonā, kur pēdējo reizi tika reģistrēts viņa mobilā telefona signāls. Vairākas stundas ilgajā operācijā piedalījās ap 600 policistu un ugunsdzēsēju, kas meklēšanā izmantoja dronus un suņus. Meklēšanas laikā izplatījās baumas, ka mērs jau ir atrasts un ievietots Seulas Nacionālās universitātes slimnīcā. Tādēļ pie tās pulcējās daudz cilvēku un žurnālistu. Tomēr tā nebija patiesība. Policija bija iegūsi video novērošanas kameras ierakstu, kurā pilsētas mērs redzams dodamies uz Seulas ziemeļos esošo Bugaka kalnu. Vēlāk likumsargi paziņoja, ka mērs tur atrasts miris. Šodien varas iestādes apstiprināja aizdomas par to, ka Paks izdarījis pašnāvību. Viņa rezidencē tika atrasta arī viņa pirmsnāves vēstule, kuru varas iestādes vēlāk izplatīja plašākai sabiedrībai. Tajā Paks lūdzis piedošanu par savai ģimenei sagādātajām sāpēm un lūdzis viņu kremēt. Lai gan oficiāla apstiprinājuma tam nav, tiek pieļauts, ka mēra pašnāvība varētu būt saistīta ar kādas bijušās Seulas domas darbinieces iesniegumu policijā pret Paku par seksuālu varmācību. Vietējie mediji vēstīja, ka ceturtdienas vakarā televīzijā bija paredzēta programma par šo agrāk nezināmo lietu. Saskaņā ar iesniegto sūdzību sieviete no 2015. Gada strādāja par mēra personīgo sekretāri. Par Seulas mēra pienākumu izpildītāju ieceltais Seo Junhups uzsvēra, ka pilsēta pēc mēra nāves turpinās strādāt, ievērojot Paka darba pieeju.
Mēs nezinām, kā paust savas skumjas. Mēs jūtamies skumji uzzinot par šo zaudējumu. Mēs ceram, ka Paks dusēs mierā. Izsakām līdzjūtību mūsu pilsoņiem, kuri pēkšņi saņēmuši šo negaidītu bēdīgo ziņu. Seulas administrācijai būtu jāturpina strādāt bez pārtraukuma un ievērojot mēra Paka filosofiju, kas par prioritāti izvirza pilsētas drošību un labklājību.
Ziņas par mēra nāvi iedzīvotāji uztvēruši dažādi. Viņa atbalstītāji, pulcējoties pie Seulas Nacionālās universitātes slimnīcas, sērojuši. Tikmēr citi nosoda mēru par dzīvības atņemšanu, lai izvairītos no iespējamā soda. Cilvēktiesību advokāts un aktīvists Paks pirms daudziem gadiem aizstāvēja vairākus politiskos aktīvistus, un 90. Gados tiesā uzvarēja Dienvidkorejas pirmajā lietā par seksuālu uzmākšanos. Seulas mēra amatā viņš tika ievēlēts 2011. Gadā un pērni tika pārvēlēts uz otro pilnvaru termiņu. Paks pārstāvēja valdošo demokrātisko partiju un tika uzskatīts par vienu no potenciālajiem prezidenta amata kandidātiem 2022. Gadā gaidāmajās vēlēšanās. Pēdējā reize, kad kāda augsta Dienvidkorejas amatpersona atņēmusi sev dzīvību, bija 2009. Gadā. Toreiz no klints nolēca bijušais prezidents No Muhjons. Par šādu soli viņš šķietami izšķīrās tādēļ, ka tika nopratināts par iespējamiem korupcijas gadījumiem, kuros iesaistīti viņa ģimenes locekļi. Rihards Plūme, Latvijas radio.